зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Опозицијата е против спогодбата со која владата треба да ги купи акциите на Мак Петрол во фирмата Гама, велат цената е превисока. За до година е најавено прочистување на судството, експерти велат потребно е да се врати довербата на граѓаните. И натаму бавно се одвива реализацијата на проектот за пругата меѓу Македонија и Бугарија. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата се спротивставува на усвојувањето на спогодбата со која владата треба да ги откупи акциите на Мак Петрол во фирмата Гама, која раководи со преносот на газ, откако двете засегнати страни во ноември минатата година одлучија вон судски да ги решат судските спорови. Опозицијата не гледа проблем фирмата да биде во собственост на државата, туку на тоа дека цената е превисока. Прилог на Марија Митевска.
По долги години спор околу собствеността на гасоводот меѓу Мак Петрол и владата, сега проблемот заглави во собранието, откако опозицијата се спротистави на носењето на законот со кој треба државата да исплати пари на компанијата. Мак Петрол и владата поседуваат подеднакво акции во Гама, која управува со системот за пренос на природен газ. Со предлог законското решение, Мак Петрол својот удел ќе го продаде на владата за 32 милиони евра. Двете засегнати страни во ноември минатата година донесоа одлука вон судски да ги решат судските спорови, а согласност беше постигната и со поддршка од енергетската заедница со седиште во Виена. Причината беше донесувањето на Законот за енергетика во јуни 2018 година, со кој се утврдува дека Министерството за економија може да биде единствен собственик на друштво кое што е оператор на системот за пренос на природен газ, па затоа Мак Петрол изрази намера да го продаде својот влог во Гама. Професорот во пензија од Машинскиот факултет Константин Димитров вели дека отсекогаш бил на ставо дека е подобро ваквите предпријатија да бидат во државна собственост. И во минатото кога се расправало дали Мак Петрол требало да добие удел во Гама, тој бил против. Кој го има производството и дистрибуцијата ги диктира условите, посочува тој.
Кој државата собственик има елементи може да внесе на социјална заштита на потрошувачите. Ако е приватњак, секогаш основа му е профитот, како што го гледаме денеска со Евана. Они си го парат профитот, ќе го обезбедуваат во цената, а кој ќе ги поднесе тие трошоци, крајните потрошувачи.
На носењето на законот се спротистави опозицијата, која смета дека власта сака насила да го протурка решението. За ВМРО ДПМН проблем е висината на исплатата. Од партијата сметаа дека акциите на Мак Петрол вредат 18 милиони евра. Димитров додава дека не следи што се случува во собранието, бидејќи се работи за повеќе годишен комплициран спор и невозможно е да се знаат сите детали.
Се зависи тука политички одлуки, веројатно и лукративни работи, така да човек да извлекува резонски заклучоци тешко, ако не е запознат во детали со таа работа.
Откако владата ќе го откупи уделот на Мак Петрол, фирмата ќе биде во целосна собственост на државата. Тоа значи дека македонски енергетски ресурси и Гама ќе се спојат под капата на Министерството за економија. Со тоа националниот оператор, преносуваш дистрибутер МЕР, ќе може да стане единствен собственик и да ги добие лиценците кои веќе ги има Гама или да аплицира за свој.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пругата која треба да ги поврзе Македонија и Бугарија е планирана уште пред 150 години, а политичарите во изминативе 29 години ја ветуваа многупати, но и натаму проектот не е реализиран, пробиени се и последните договорени рокови, признава македонскиот министер за транспорт и врски Благој Бочварски. Известува Зорана Гажовска-Спасовска.
Железничката линија Скопје-Тјустендел-Софија била проектирана уште во 1869 година од еврејскиот бизнисмен баронот Морис Хирш, кој е финансирал изградбата на железничката инфраструктура на Балканот. Но и повеќе половина работите тапкаат во место. И железничката пруга не минува по оваа траса. Иако пред три години Македонија и Бугарија со подпишување на договорот за добро соседство и меморандум, кој го подпишаа министрите за транспорт од двете земји со точно наведени рокови, предвижување на работите нема. Бугарската влада ја обвинува македонската дека не го почитува подпишаниот договор во повеќе сегменти, меѓу кои во делот за пробивање на роковите за изградбата на пругата. Македонскиот министер за транспорт и врски Благој Бочварски признава дека роковите од овој договор се пробиени и дека првата фаза е само 55% завршена, иако требаше веќе втората фаза да биде при крај.
Има изместување на овие практично рокови поради тоа што на првата делница каде што имавме изведувач избран, тоа е германската компанија Вибе, тие пред потекот на 20-та година ја напуштија делницата, така што таму имаме процедура на арбитража со цел да се установи кој прекршил одреден член од договорот, но заради тоа таа постапка ќе тече. Ние од друга страна како држава, како што кажа веќе, донесовме одлука да започнеме со постапка за спојување на двете фази и тендерирање заедно на првата и втората делница. И од
меморандумот кој двете страни го подпишаа, а го објавува бугарскиот службен весник, е наведено дека македонската страна ќе се заложи да ќе заврши градежните активности заклучно со 2025 година. Република Бугарија да вложи напори за извршување на градежни работи до границата со Република Македонија и тоа модернизација на железничката делница Софија Перник Радомир Гуешево да заврши до крајот на 2026 година. За веќе постоечка линија и железничката делница од Гуешево до границата со Република Македонија да заврши до крајот на 2027 година. Се велим во меморандумот кој е објавен во бугарскиот службен весник. Министерот Бочварски вели и да смеа завршеле пругата. Нема да бидеме поврзани за тоа што делницата од Бугарија до македонската граница не е направена.
Јас не можам да кажам за Бугарија докаде е со нивната постапка, но по тоа што го знам дека и таму имаме делница која што е пократка, но и таму немаме активности во насока на градежни зафати на терен, така што паралелно работиме и ќе продолжиме да работиме во насока да ги поврземе двете држави.
Во меѓувреме, македонската влада има рок до февруари да аплицира за нови грантови од инвестицијската рамка за Западен Балкан за проекти меѓу кои и железничкото поврзување со Република Бугарија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Прочистувањето на судството во 2021 година го најави министерот за правда Бојан Маричик, но методологијата за тоа ќе биде позната за неколку дена. Поранешниот судија и актуелен професор Башким Салмани смета дека за успешно прочистување кај судиите треба да се истражи политичкото влијание, дали се вмешани во коруптивни дејства и дали имаат застарени предмети. Пелагија Стојанчова.
Ставањето ред во судството, одветување пред изборите во 2016-та стаса до прв приоритет за 2021-та. Прочистувањето на судството е неопходно да се врати до вербата кај граѓаните, порачуваат експерти. А во очекување судскиот совет да ја објави методологијата за прочистување во судството, во четвртокот разреши двајца судии од Основниот суд Охрид поради несовесно работење. Министерот за правда Бојан Маричич вели дека најдобриот начин за филтрирање е фелата сама да си ги прочисти своите редови.
Сите они суди или обвинители кои незаконски постапувале, направиле прекршување во постапките, намерно ги одложувале или нестручно постапиле, треба да бидат исфилтрирани од правосудниот систем. Посебен фокус ќе биде ставен на случаите на висока корупција и организиран криминал.
Изјави Маричич. Поранешниот судија и актуелен професор на Факултетот за обштествени науки Башким Салмани вели дека за да успее прочистувањето, треба да се истражи политичкото влијание кај одреден судија или обвинител, дали тие се вмешани во коруптивно дејство и дали имаат застарени предмети.
Доколку ове три работи не може да се спроведува, тогаш ние нема да бидеме успешни и не верувам да бидеме, бидејќи над 120.000 предмети се застарени и дополнителни предмети не се реши. Граѓанската поставка, например, за да се решава еден судски спор, е 120 ден. А ние имаме предмети застарени или нерешени 12 години.
Преседателката на Институтот за човекови права и поранешна судика во судот во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска, вели дека прочистувањето во судството е многу потребно за да се врати до вербата.
И законот дава одредена можност за прочистување во насока на оценување на работата на судиите. Предпоставувам дека оваа методологија е во таа насока. Таа методологија мора да биде во согласност со законот.
Пред изборите во 2016-та, сегашниот премиер Зоран Заев гарантираше дека ќе има целосен реизбор во судството. Потоа имаше и моменти кога велеше дека со таква процедура може да снемаме судии, од има повеќе судски места отколку што има судии во земја. Сега така нареченото прочистување во судството повторно е во игра како приоритет број 1 од новиот владин план Акција 21.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Скопје и Белград се единствените кои имаат амбиции за зачленување во Европската Унија, а не се приклучија на санкциите кон Русија поради нелегалната анексија на Крим. Санкциите првпат се донесени во 2014 година и постојано се обновуваат. Рестриктивните мерки ги продолжија и Албанија и Црна Гора. Фросина Димеска.
Македонија не е приклучена кон санкциите на Европската Унија за Русија поради нелегалната анексија на Крим. Таа одлука е иста од 2014 година кога ја донесе владата на Никола Груевски и досега. Не е променета нито од владата на СДСМ. Од македонската влада за Радио Слободна Европа велат дека во 2014 година владата не се приклучила кон мерките на ЕУ и од тогаш нема нова одлука. Рестриктивните мерки Европската Унија ги обновува на секој 6 месеци. Последно Унијата санкциите првпат воведени во 2014 година ги обнови до 31 јули 2021 година. На нив скоро по носењето се приклучуваат Албанија и Црна Гора, иако не се земји членки на Унијата, а последно и двете ги продолжија исто како и членките на Унијата. Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ вели дека од 2017 година земјава има пораст во согласеността на надворешната политика со она на Унијата. Процентуално, вели Кацарска, која цитира меѓународна студија, од 71% согласеността сега се искачува на 87%.
Повисоко од нас е согласен и стандардно Албанија и Црна Гора како најдобро согласените во регионот.
На прашањето да македонската влада зошто Македонија не се приклучува до овие санкции, оттаму одговара дека Република Северна Македонија редовно се придружува кон изјави и декларации на ЕУ во сите меѓународни организации, со кои се осудуваат актите на загрозување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и нелегалната анексија на Крим и Севастопол. Од 2016 година Република Северна Македонија се има придружено без исклучок кон сите изјави и декларации како и санкции воведени од страна на ЕУ, вклучително и оние против руски државјани и правни лица, наведуваат од владата. Според поранешниот амбасадор Огнен Малески, важна е усогласеността на земјава како кандидатка за членување со надворешната политика на Европската Унија. Меѓутоа, додава, тој не е секогаш и не постои цврста обврска за сите прашања во секој момент да се има идентично мислење.
Секако дека влие и секако дека се мониторира однесувањето на земјата кандидати во која мерка ги поддржува политиките на Европската Унија, ставовите, решенијата и така натаму. Тоа е факт.
Малески појаснува дека ако одлуката била донесена кога ја донела и ЕУ, тогаш таа би имала поголема тежина и ке била забележана од земјите членки, за разлика од сега, кога прашањето не е толку актуелно и во самата Унија, па поинако би било толкувано. Според Кацарска, за вакви прашања Унијата треба да се гледа како збир од 27 земји членки. Иако е потребна подршка од конкретна членка, а за неа е важно одредено прашање од надворешната европска политика, тогаш тоа и би предизвикало симпатии кон земјава.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.